Nsemmilkom is-sisbi b'dan huwa programm ieħor mis-serja One to One miegħi Michael Bruguglio fuq Campus 103.7. Illum jiena xtaqt li niddiskuti l-awtoritajiet tal-pajjiż meta qed nirreferi għall-awtoritajiet qed nirreferi għall-entitajiet pubbliċi, pereżempju l-awtorità tal-IPNR, l-awtorità tax-xandir, awtoritajiet oħrajn, u nixtieq inkun naf x'irwol għandhom. Hawn min jgħid li l-awtoritajiet huma parti mill-gvern, hawn min jgħid dawn għandhom ikunu indipendenti mill-gvern, għandna liġijiet apposta wkoll, u fil-fatt jiena għal dan il-programm student lill-professur Kevin Aquilina, li huwa professur fil-fakulta tal-liġi, għamel żmien kien ukoll id-dekan tal-fakulta, u għal min ma jafx il-professur Kevin Aquilina jekteb ħafna wkoll anka fil-gazzetti ikollu opinion pieces li naħseb ikunu b'saħħithom ħafna, u però naħseb l-iktar ħaġa importanti li jkunu bbażati fuq evidenza u jkollhom argumenti loġiċi ħafna. U kemm il-darba Kevin Aquilina tkellem ukoll dwar il-governanza fil-pajjiż u naħseb li meta nitkellmu dwar l-awtoritajiet u r-rwol tagħhom huwa importanti li anka narawhom f'dan l-ambitu. Qabel xejn, Kevin, kif inti?
Tajjeb, inti tajjeb.
All right, jena. Grazie tal-li aċċettajt din l-istedina. Għal minn ma jafekx, kif tista' tispjega l-involviment tijak kem fl-akkademja, pero wkoll fl-isfera pubblika fejn ti nistgħu ngħidu waħda mill-vuċijiet awtorevoli tal-pajjiż meta jitlu dawn it-tip ta' issues.
Grazzi l-ewwel tal-istedina u bonġu l-issemmija kollha tijak. Jiena kif qatt inti professur fil-fakultà tal-liġi, ġifieri s-suġġett li nifhem xi ħaġa fih hija l-liġi bażikament. Qattajt 8 snin minn ħajti għaw l-Università bħala dekan ta' dik il-fakultà u kont anke kap ta' dipartiment ta' tliet dipartimenti differenti: liġi kriminali, liġi pubblika u liġi dwar il-medja, l-komunikazzjoni u t-teknoloġija. Barra mill-Università servejt ukoll bħala kap eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir u kont anke reġistratur tal-qrati. Kont membru tal-Kummissjoni dwar il-liġijiet, membru tal-Kummissjoni għar-Reviżjoni Holistika tal-Liġi u anke segretarju tal-Kummissjoni Permanenti għar-Riforma tal-Liġi. Fost oħrajn kont anke chairman tal-Bord tal-IPNR dwar l-iżvilupp tal-Planning Authority biex niftehmu u tal-Press Ethics Commission. B'żożiti qabel ma gradwajt kont attiv ħafna f'qadiet taż-żgħażagħ, fosthom kont l-ewwel chairperson tal-Kunsell Nazzjonali taż-żgħażagħ u anke taż-żgħażagħ għall-ambjent. Fl-università kont ukoll l-ewwel chairperson ta' Movement 83 li kienet taqda ambjentali, ġifieri bażikament l-involviment tiegħi jekk kien ħares lura huwa ħafna fejtlu l-qdiet ambjentali u naturalment fejtlu offert dan x'isumu għall-liġi.
Interessanti anke tissemm il-Movement 83, jiena kelli 8 snin dak iż-żmien, però naħseb missieri kellu anka xi dokumentazzjoni, xi pamphlets jew xi ħaġa hekk tal-Movement 83. U ġieli għandi ħbieb ukoll ikbar minn li isemmu anka dan il-Movement. Issa aħna din hawnhekk biex nitkellmu dwar l-awtoritajiet u inti fil-fatt anka meta studentek għal dan il-programm xtaqt li nikkjarifika x'infissru b'awtoritajiet u naħseb minna nifisha din hija mistoqsija importanti ħafna fil-fatt ħansaqsi lilek. Meta nitkellmu dwar awtoritajiet, dwar xi nkunu qed nirreferu?
Iva, qabel ma nwieġeb għad-domanda xierqa li għamilt li, nixtieq nagħmel ftit kjarifikazzjonijiet. L-ewwel, meta nużaw il-kelma awtorità fil-liġi, jista' jkollha żewġ tifsirijiet. L-ewwel tifsira hija awtorità pubblika, inti semmejta fl-introduzzjoni tal-programm. It-tieni hija awtorità fis-sens ta' enti morali imwaqfa b'liġi. Is-enti morali imwaqfa b'liġi bil-Ingliż inseħħulha public corporation, dik tfisser. U allora meta nitkellmu fuq l-awtoritajiet bħal Planning Authority, Broadcasting Authority, Malta Communications Authority, eccetera, eccetera, qegħdin nifhmu bħala a body corporate established by law. Jiġifieri għandek liġi mill-Parlament li waqfet entità tal-Istat, mhux governattiva, ġieri mhux tal-gvern, imma tal-Istat.
Avolja di hemm ħafna
iktar wiesa.
Mhux kulħadd jifhem legalment kif
qed tgħid. Jiena ngħidlek legalment, issa politikament, pereżempju public policy u politics u forsi government studies u discipline differenti, soċjoloġija pereżempju, jista' jkollhom tifsirijiet differenti, x'da mhux qed ikollu l-istess kunċett tal-dik l-affari. Ma jiret, ovvjament, kull-ma nispiega l-aspet legali, minix kompetenti biex nitkellem fuq government studies jew public policy jew affarijiet bħal dawn. Issa, l-autorità pubblika naqsmuha fi tnejn l-autorità pubblika, meta qed nitkellmu b'mod ġeneriku, is-servizz pubbliku u s-settur pubbliku. Issa, is-servizz pubbliku huwa definit fil-Kostituzzjoni. U l-Kostituzzjoni tgħidlek li jikkomprendi prinċipalment iċ-ċivil, is-servizz ċivili, kif ukoll karigi oħra li mhumiex parti mis-servizz ċivili imma waqfa bil-liġi jew bil-Kostituzzjoni nifisha. Per eżempju l-Avukat tal-Istat, l-Avukat Ġenerali, il-Kummissarju dwar il-Protezzjoni tad-dejta, eċetera, eċetera. Dik hija l-ewwel tifsira. Is-sombat għandek ukoll is-settur pubbliku. Is-settur pubbliku huwa bażikament dawk li qed insejħulhom il-public corporations, flimkien mal-public service. Mela dak huwa a wider public administration. Mela dak huwa s-settur pubbliku u daw l-awtoritajiet il-kunċett ta' public corporation u biex kemm jista' jkun ikollhom element ta' indipendenza mill-organi l-oħra tal-istat, jiġifieri mill-eżekuttiv il-gvern u mill-parlament l-organu leġislattiv. Issa, mela s-settur pubbliku jinkludi s-servizz pubbliku kif spiegajna, kif ukoll entitajiet oħra tal-istat bħalmuma korporazzjoni pubbliċi, per esempio Water Services Corporation, l-autoritajiet li ġa semmejna l-ewwel Planning Authority, ecc., l-Università ta' Malta hija Public Corporation, il-Bank Ċentrali.
Forsi qed jisimak u qed isaqsi, okej, nifhem li l-awtorità tal-ippjanar taqa taħt din il-kategorija, ma l-università għal-minisaqsi għal-fej.
Għalix l-università il-Bank Ċentrali, per eżempju, daw ma konna waqfa bliġi. Ġifri il-parlament waqafhom, mela jekk il-parlament waqafhom, automatikament huma public corporation. Issa, il-parlament waqaf ħafna affarijiet, waqaf il-qrati, tribunali, korporazzjonijiet, ċentri, kummissjonijiet, komitati, konsilli lokali, waqaf ħafna affarijiet, imma kull ħaġa fil-liġi għandha l-istitut tagħha, bir-regoli tagħha, bil-funzjonijiet tagħha, bid-disċiplina tagħha biex ngħidu hekk, fimt? Issa għal ma nitkellmu fuq public corporations essenzjalment qegħdin nitkellmu fuq ente morali, ente ġifieri ġiegħem it-Taljan tfisserha body bl-Ingliż. Morali għaliex mhix persona fiżika, aħna nistingwu bejn persona fiżika, il-bniedem u l-persuna morali. U daw koll għandhom id-drittijiet tagħhom daw l-entitajiet bħal Planning Authority, eċetera. Dika distinzjoni għandhom fil-liġi, jekk tissieħ ente morali mwaqfa bil-liġi, ma jfissirx li l-gvern, per eżempju, jew l-parlament ma jistax iwaqaf entitajiet oħrajn li mhumiex waqfa bil-liġi b'mod amministrattiv, per eżempju kabinet, jista' jiddeċiedi jinnaf iwaqaf kumitat biex investiga il-social media vis-a-vis tfal. Per eżempju, waqaf komitat advisory u jtieħ il-pariri. Dak mhux m'hemmx fejn ikollok bżonn liġi. Imma daw huma distinti minn dak it-tip ta' komitati għax huma waqfin bil-liġi. Issa apparti ġifieri li għandek inti l-korporazzjonijiet, l-istat huwa vast ħafna. Għandek pereżempju l-fondazzjoni tal-istat, il-Community Chest Fund Foundation. Għandek il-kumpaniji tal-istat, Public Service Broadcasting Limited, per esempio il-Xandir Nazzjonali. Jivri, l-istat għandu ħafna ferat tijaw, kif ta' finti għandu l-ministeri, il-departimenti u l-agenzijiet tal-gvern. Imma kull wieħed minn daw kollha huwa regola differenti mill-oħrajn.
Issa, jekk naraw l-autoritajiet pubbliċi. Ħansaqsik iktar għall-opinjoni forsi hawnhekk, x'inhu r-rol ideali tagħhom? Jiġifieri kif għandna nħarsu lejhom, kif għandna naspiraw illi jkunu? Għax kemm il-darba hawn min jgħid illi forsi l-awtoritajiet pubbliċi mhumiex indipendenti, hawn min jgħid illi l-ministri għandhom wisq saħħa fihom, hawn min jgħid li jaħdmu tajjeb fil-fatt jekk inti tidħol fil-portal tal-Planning Authority, per eżempju, tara kemm di qed vara inizjattivi, kemm qed tagħti fondi, tagħmel riċerka, jekk tidħol fil-portal, fil-website tal-Environment and Resources Authority l-era l-istess tara kemm qed jinvestu fl-ambjent. Allora, fl-opinjoni tiegħek, x'inhu r-rwol ideali tal-awtoritajiet pubbliċi?
Ara, r-rwol ideali huwa li jagħtu servizz lill-klienti tagħhom idealment, issa il-klienti jista' jkunu differenti. Għaliex għax jekk inti titkellem fuq il-planning authority, il-klient se jkun min qed japplika l-permess u qed minnhom. Imma mbagħad għandek l-ambjent, għaliex għax għandek l-iżvilupp sostenibbli l-ippjanar spazjali li dak huwa funzjoni oħra tal-awtorità, mela hemmhekk għandha rwol żewġ rwol dupliċi. Ix-xandir, l-awtorità tax-xandir għandha rwol tagħha li tillicenzja il-broadcasters pal-Campus FM u l-oħrajn, imma fl-istess ħin tissalvagwardja l-interessi tal-konsumatur, tas-semmieħ u tal-viewer. Mela dak huma il-funzjonijiet tagħhom. Issa naturalment il-funzjonijiet ikunu ferm iktar elaborati fil-liġi minn daw li qed ngħid jien b'mod sempliċi għall-aħħar. Imma ġifri l-ewwel naħseb fattur importanti hija li jagħtu servizz. It-tieni fattur tagħhom hija l-indipendenza mill-organi l-oħra tal-istat. Issa darba kont ktibt paper fej kont għamilt ġerarkija jew tipoloġija tal-indipendenza ta' dawn l-awtoritajiet. Għaliex hemm awtoritajiet li fil-femma tiegħi għandhom indipendenza assoluta ma jindaħlilhom ħadd. L-awtorità tax-xandir hija l-aqwa waħda fosthom kollha. Tajjeb għaliex għax l-parlament ma jista' jagħti direttivi. Assisti għaddi liġi biex jgħalet t-tamelek, għax bil-kostituzzjoni ma jistax jindla daħlila. U laqas il-ministru jew il-responsabli għaxxandir jew il-prim ministru jew il-kabinet bħala kabinet, laqas dawk ma jistaw jgħatu istruzzjonijiet.
Pero għan waf ektika, ġilli smajna kritika l-autorita tax-xandir li n-nies li jmexxuha huma appuntati u jew huma proposti mill-partiti politiċi li hemm fil-parlament.
Eżatt, issa allora inti għandek differenza bej il-liġi u l-prattika. Għax fil-waqt il-liġi tiggarantixxi l-indipendenza assoluta u totali tal-awtorità mill-entitajiet l-oħra tal-gvern huma li huma, il-mod kif il-partiti politiċi fil-parlament jaħdmuha il-kompożizzjoni tal-awtorità tax-xandir kif ukoll tal-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku, il-Kummissjoni Elettorali u anke il-Kummissjoni dwar l-impjiegi. Huwa li jaqbdu il-membership ta' dawn l-entitajiet kollha u jaqsuhom 50-50. Ġifieri nofshom ikunu maħturin mill-gvern u nofshom maħturin mill-oppożizzjoni. Naturalment that defeats the purpose of the whole constitution, għax il-kostituzzjoni tridhom ikunu indipendenti u mhux biss tridhom li jkunu indipendenti talli f'daw il-kummissjonijiet u awtorità li semmejtlek tal-kostituzzjoni hemm artiklu ċar illi jgħid illi daw l-entitajiet ma jieħdu l-ebda istruzzjonijiet mingħand ħadd u huma taħt il-kontroll ta' ħadd. Dik x'tajt il-liġi. Imma l-prattika mhux hekk. Il-prattika jemmen tikollok awtorità tax-xandir nofshom mill-PN u nofshom mill-PL, automatikament you have distorted totally the whole constitutional setup.
Hawnhekk qed tagħmel statement b'saħħtu ħafna inti jiġifieri inti qed tgħid li mhux qed insegwu l-Kostituzzjoni.
Żgur, il-Kostituzzjoni ftit li xejn segwa fil-verità, meta tibda tara l-affarijiet xejn kif jaħdem dal-pajjiż, tara li rule of law ftit li xejn li teżisti, ġifieri meta tibda tiftaħ u tistudja dal-aspett tibda tara jiksru hemm u xejn mhux xejn, u kulħadd jiksra il-gvern, il-parlament, il-qrati, kulħadd issa xejn mhux xejn da.
Issa ġili jgħidu, dan mhux argument li jiena naqbel miegħu, però argument li ħanagħmilek. Ġili jgħidu, ma allura jekk tkun fil-Labour u fil-PN li daw jirrappreżentaw il-ammont kbir ta' votanti ta' Malta, iktar minn 90% tal-votanti ta' Malta, daw allura ma jistgħux ikunu membri tal-bord tal-awtorità tax-xandir għandhom jiġu esklużi. Ġili jsir dan l-argument, jiġifieri hawn min jgħid biex tkun membru fuq il-bord tal-awtorità tax-xandir titkun mhux imsieħeb jew mhux votant tal-Labour Party jew tal-Partit Nazzjonalista.
Ħanajlek, l-argument tista' tagħmlu imma huwa kontra l-Kostituzzjoni bħalissa, jiġifieri jekk il-Kostituzzjoni tiġi emendata u l-prattika tal-lum issir liġi, jiġifieri nofshom ikunu minn partit u nofshom mill-partit ieħor, dik se tkun il-Kostituzzjoni u kulħadd irid jirrispetta dik il-liġi. Imma li għadik hija pass lura mhux pass il quddiem, jekk inti tagħmel pass il quddiem ti tiżgura illi il-membership ta' kwalsiasi awtorità ma tkunx ibbażata fuq is-simpatiji politiċi tiegħek, imma fuq l-integrità tiegħek, fuq l-esperjenza tiegħek, fuq il-knowledge tijak ta' suġġett jekk inti għad fil-xandir, nipretendi li ta' zaxħat jifem fil-xandir. Jekk inti għad fil-planning, nipretendi li ta' zaxħat jifem fil-planning. Jekk inti fil-ambient, nipretendi ta' zaxħat li huwa graduat, jifem, espert fil-ambient. Ġifri, il-kriterju naħseb għandu jkunu għed fuq meritokrazija, u mhux għax inti jinnaf ħriġ tal-elezzjoni mal-partit ma tlajċ u bħala consolation prize eduk chairman ta' tali autorita u ma tifhem xejn f'dak is-suġġett. Ġifieri m'għandux ikun dak il-kriterju.
Imma mbagħad hawn min jgħid ukoll u ġieli rajna eżempju ta' dan li ħafna nies li qed jiġu appuntati forsi fil-planning authority ikunu ġejjin minn background ta' planning, forsi vera kienu kandidati li ma telawx. U forsi vera li għandhom konnessjonijiet ma' ċertu politiċi u ċertu networks politiċi, eċċet. Però ikunu xorta esperti fil-qasam tagħhom, pereżempju jkun perit għall-argument.
Iva, hemmhekk iktar tagħmel sens li taħtar persuna li jkun perit għall-avol jista' jkollu simpatiji politiċi mal-partit partikolari tiegħek. Imma l-kriterju qatt m'għandu jkun is-simpatija, il-kriterju għandu jkun il-meritokrazija, kemm inti kompetenti, kemm inti espert, kemm inti taf dak is-suġġett.
U fl-opinjoni tiegħek naf li mhijiex mistoqsija faċli di, imma il-meritokrazija kif tista' tkejjilha b'mod oġġettiv? Kif nistgħu niddeċidu x'inhu meritokratiku?
Bażikament titapplika l-prinċipji tal-ġustizzja. Pereżempju, jekk inti għandek qed nitkellmu fuq l-awtoritajiet bħalissa tajjeb, għandek pereżempju kariga ta' chief executive ta' awtorità tax-xandir, tal-planning, tal-ambjent, ilimi. Meta inti tiġi biex tiddeċidi biex taħtar, se jkollok il-kriterji. Pereżempju, jrid ikollu ngħidu aħna PhD, jew masters, jew bachelors, xi ħaġa. Għandek il-kriterji. Irtu kollu 10 sin esperjenza f'dak is-suġġett, irtu kun ħadem f'dik l-għalqa. Dawk huma l-kriterji. Issa, dawk il-kriterji qed jistabbilixxu l-meritokrazija. Meta inti dawk il-kriterji twarrabhom, pereżempju nassumu li jibatu għalli jgħidu li ħanamluk chairman tal-planning authority. Imma naf xejn fil-planning, qatt ma studjajt il-planning bħala planning. Bħala planning law, ok, studjajt, ma mhux bħala planning, ma ħossniex inkun kompetenti għandek il-kariga. Għalix, I would not take the boxes illi ikolli bżon fejt jitħol il-meritokrazija, għat ma studjajt il-planning, mandiċ degrees fil-planning, ma ktibx fuq il-planning, ġifiri, I'm not the ideal person for that role, għallar meritokrazija taħti dik il-kariga il-xieħat li għandu dawk il-kwalifiċi.
Pero mbagħad xorta naħseb demir tkun hemm grupp ta' nies li jridu jażlu.
Naturalment.
Jekk ikun hemm għena jdu tapplika jentu persun oħra, għandkom l-istess kwalifiċi, l-istess esperjenza, jiġifieri on paper you are identical. Però xorta ħajkun hemm bordi li ħajt X huwa iktar idoni u minn Y, per eżempju.
Iva, dak dejjem se jkun hemm selection board, imma selection board qed japplika l-kriterji. U l-kriterji ġew stabiliti qabel ma saret is-sejħa. Jiġifieri s-sejħa ma ġietx tailor made dok biex tintażel jien. Pereżempju jgħidu tkun avukat ukoll apparti li tifhem fil-planning, għal żgur se nintażel jien għax il-kandidat li ħor miskin jew miskina m'għandix digri fil-liġi. Hemmhekk il-call for application saret qed tapposta biex takkomoda lili dik mhix meritokrazija laqas.
Qed ittejna ħafna fuq xi xnomodu hawnhekk, għal minn forsi ma tantx segwik, jiena nappella li anke wieħed jara għandek ħafna artikli tajbin ħafna f'gazzetti differenti fej verament tispjega. Anka apparti kif qed tispjega llum mod ċar dan it-tip ta' ideat. Allura jekk niġu biex nevalwaw issa il-mod kif jaħdmu l-awtoritajiet, inti diġà għattinna hawnhekk illi bażikament il-Kostituzzjoni ma tantx jidher li qed insegwu, imma kieku kellek tevalwa il-funzjonament pereżempju tal-planning authority fil-prattika. Inti taħseb illi qed apparti il-mod kif qed jinħatru n-nies fiha. Il-mod kif qed taħdem, is-servizz biex nuża kliemek stess, is-servizz li qed tagħti lill-klijenti tagħha huwa tajjeb.
Ħanajlek, hemm ħafna metodi kif inti tista' tagħmel biex tagħmel eżerċizzju ta' sorveljanza tal-entità in kwestjoni. Issa, pereżempju, wieħed mill-affarijiet tista' tara huwa kemm ikun hemm appelli minn deċiżjoni tal-planning authority, tajjeb. Issa l-appelli jista' jkunu minn terzi persuni, li jista' jkunu għadet ambientali, għadet tal-kunsil, għadet tal-residenti, eċetera, eċetera. U jista' jkollok appelli mill-applikant innifsu li rid applika biex iżid solar biex għamel xi ħaġa, whatever. Issa meta inti tara illi l-bord tal-appell il-tribunal tal-appell hija tibiddel ħafna d-deċiżjonijiet tal-awtorità ifisser hemm xi ħaġa ħażina. Jekk inti mbagħad tara li l-qorti tal-appell qiegħda tbiddel ħafna mid-deċiżjonijiet tat-tribunal tal-appell, terġa' tassal l-istess konklużjoni. Mela inti għandek hemmhekk data oġġettiva, m'hemmx kussjoni, tajjeb hemm id-data, hemm is-sentenzi, rajthom, studjajthom għat-tara minn mit-appell. 20 intrebħum il-Planning Authority, 80 intrebħum il-Third Parties, per eżempju, mela mekk għandek problema. Dakwa metodu ieħed. Metodu ieħor huwa biex tara l-stakeholders involuti, ekku mhux kuntenti, tipo jsek ħatamel questionnaire magħhom, u tgħidulhom intom soddisfatti bi tiġi sent l-awtorità, eċetera, eċetera. Issa l-stakeholders ħajtu l-feedback. Immaġina pereżempju inti tmur fuq għadha tal-ambjent. U tajdela il-Planning Authority qiegħda tikkonserva l-ambjent Malti, daw sejtuk il-veduti tagħhom. Il-probabilità kbira hija li sejdulek le, għaliex. Għax hekk inti tara min huma il-third parties li appellaw fil-qrati, Ramblers Association, din l-art ħelwa, flimkien għall-ambjent aħjar, fimt ġifieri kunsilli lokali, qadi ta' residenti, daw kollha xi darba oħra spiċċaw l-qorti tal-appell biex ikkontestaw deċiżjoni tal-awtorità. Issa, li kollok huwa nof, tajt kulħadd jagħmel żball u tgħaddi mal-żball tipo l-margin of error tal-istatistika, allura mista tagħti każ. Imma jekk il-margin of error minflok ikun 2% ikun 80%, allura mbagħad hemmhekk l-affarijiet inbidel totalment.
Eħe, jkolli ngħid vera nieħu gost nisma' kif twieġeb mod evidence-based biex ngħidu hekk il-mod kif il-professur Kevin Aquilina iġib l-argumenti tiegħu naħseb huwa mod li ħafna minn għandna x'nitgħallmu dwar għax hija bbażata fuq l-evidenza iktar milli bħalma sfortunatament ġieli naraw anke fuq il-medja soċjali ikun hawn min jibda jfajjar opinjonijiet li mhux dejjem ikunu bbażati fuq l-evidenza. Issa jekk allura ħankomplu fuq l-awtorità tal-ippjanar mbagħad nifqu għal-pawża. Nfakkarkom li l-mistieden huwa l-professur Kevin Aquilina niddiskutu r-rwol tal-awtoritajiet f'Malta, issa ser nifqu għal-pawża jiena bħalma dejjem nagħmel għażilt diska għalikom din id-darbeja tal-grupp Wolf Mother u d-diska jisima Joker and the Thief.
The night. All the people that you see. and the thief, I said, oh, that was all about the jumper and the thief in the night.
And Max Minal Group Wolf Mother with diska Joker and the Thief. U jena Michael Birgoglio et nerġan kumma kam għawnek biex niddiskutu fuq il-program 1-to-1 fuq Campus 103.7. Nfakkarkom li l-mistiden u l-professur Kevin Aquilina et niddiskutu r-ruol tal-autoritajiet. Infakkarkom li dan il-programm jirġa' jixxanda rada s-sibt fis-sija ta' wara l-ofsinhar u tkunu tistgħu issibuh ukoll fuq il-portil ta' Campus 103.7 u anka fl-Open Access Repository fuq il-portil tal-Librerija tal-Università ta' Malta. Mela, qabel ma waqafna l-pawża kon qed niddiskutu l-awtoritajiet u kon qed niddiskutu speċifikament l-awtoritajiet tal-ippjanar u anka il-professur Kevin Aquilina tana ħafna x'nomodu biex ngħidu hekk. Allura jien issa xtaqt insaqsih iktar dwar l-isfidi tal-awtoritajiet f'Malta, kemm tal-awtoritajiet tal-ippjanar li ħafna minna forsi l-iktar li nitkellmu hija dwarha, però għandek kif qal tajjeb il-professur Aquilina għandek awtoritajiet oħrajn. Jekk wieħed jara l-isfidi u l-elin ta' daw l-autoritajiet, dawn huma sfidi strutturali biex ngħidu hekk jew huma sfidi politiċi, jew forsi legali. X'tib ta' sfidi għandhom daw l-autoritajiet?
Ma naħsibx li tista' tagħmel regola waħda għalihom kollha, imma għaliex għax jista' jkun ċerti awtoritajiet ikollhom problemi strutturali. Oħrajn ikunu legali, oħrajn ikunu politiċi. Pereżempju, meta semmejna l-Kostituzzjoni l-ewwel u l-awtorità tax-xandir u l-Kummissjonijiet kollha, il-Kostituzzjoni fil-femma tiegħi qiegħda tajba. Għaliex? Għaliex jiet tippretendi li min jintażel għal dawk il-karigi ikun indipendenti mill-organi l-oħra kollha u tagħti s-salvagwardji kollha li hemm bżonn. Madankollu hemm problema politika għax kif jintażlu u jintażlu nofs ta' partit u nofs ta' partit ieħor. Mela hemmhekk mhix tant strutturali jew legali, hemm iktar politika. Issa jista' jkollok ukoll, pereżempju, problemi li jkunu ta' natura legali. Jinnaf, per eżempju, fej il-liġi ma tagħmilx definizzjoni sew tajba. Jinnaf, per eżempju, fl-antik, meta għaddiet il-liġi tal-PNR fin-1992, dejjem kien hemm il-problema ta' third parties, x'drittijiet għandhom, għandhom x'drittijiet appella.
Third parties mhux qed nifhmu partiti politiċi alternattivi.
Le, third parties mhux political parties, saw qed nifhem third parties bħala civil society. Qed nifhem ġifri laqdiet tal-ambjent, laqdiet ċivili, ġifiri dak it-tip ta' third parties. Hawnhekk iktar se jkunu qadiet tal-ambjent milli qadiet fuq rule of law, qadiet kulturali, qadiet ekonomiċi, soċjali, hawnhekk iktar se jkunu fuq ambjent, peress jiet nitkellmu fuq l-awtorità tal-ambjent. Allura hemmhekk kien ikollok problema, minnu da third party jista' japplika minn deċiżjoni tal-Hilton. Inti għamilt it-teżi, per eżempju, fuq aġurtaw xed najt. Jon kella japplika minn deċiżjonijiet kontroversjali oħrajn, tajjeb. U dik da met ħafna biġġiet riżolta u kważi kważi sal-lum da miex daqshekk ċarissima ma jaferm aħjar minn kemm kienet qabel, hemmhekk il-liġi għall-ostakolu, għax il-liġi mhux qiegħda tkun ċara dwar min għandu dritt illi jeżerċita appell minn deċiżjoni tal-awtorità. Issa, jista' jkollok ukoll problemi ta' natura strutturali fejn allura tkun struttura nifisa illi mhix tajba, allura mhux qed tagħti rimedju. Jista' jkollok ċertu pereżempju liġijiet jew ċertu awtoritajiet illi ma tistax tmur quddiemhom għax jgħidulek aħna m'għandniex is-seta bil-liġi biex nismgħu l-ilmen tiegħek. Allura għalxejn tħabbad il-bib tiegħi, mur ħabbad il-bib jinnaf tal-qorti. U l-qorti tista' tgħidlek l-istess jien m'għandix is-seta bil-liġi biex nisma' l-ilment tiegħek, mela hemmhekk se tkun strutturali. Issa inti biex tasal allura konklużjoni, titqabad awtorità, tara l-liġi tagħha, tara s-sentenzi li hemm f'dak il-rigward u tipprova tiddeċifra x'inhu huma l-problemi. Jista' jkunu tliet għalihuma, strutturali, legali, politiċi, jista' jkunu tnejn minnhom, jista' jkunu waħda minnhom. U jista' wieħed jispera ma jkunu xejn.
Mistoqsija tiġi waħda, hemm xi awtorità f'Malta li fl-opinjoni tiegħek kemm legalment, però anke politikament u anke strutturalment qiegħda taħdem b'mod idoneju.
Ħana jgħidlek naħseb kollha għandhom id-difetti tagħhom jekk toqgħod analizzhom. U d-difett ikun ġej normalment minn liġi, għax ikun hemm liġi li ma tkunx indirizza ċertu punti. Jinnaf, per eżempju, ikollok għandek il-heritage għaw il-sovrintendenza tal-wirt kulturali u tiskopri di m'għandix il-poteri biex twaqqaf, per eżempju, planning authority mill-li tkisser x'imkien li huwa ta' natura kulturali, cultural heritage, fjent, għallar mekk il-problema se tkun fil-liġi.
Iġvinti, għammek għattajt, jistaj kolla laqwa nis, laqwa intenzjonijiet, kolla laħjar riċerka, laħjar kollox, imma jekk il-liġi mattix l-autorita. Din fil-fat jena kont, meta kont konsillir lokali, kont nil-taqa ħafna maħħa li kienu kunem ġili janka konsill lokali, per esempio, kien jahdem jitfit maċertu entitajiet u autoritajiet, pero il-liġi kienet ittik poter limitat ħafna, ma tkunx ta' twaqqaf affarijiet għaf għolja kulħadd ikun kontrihom, per eżempju.
Eżatt, per eżempju, kien hemm sentenzi tal-qorti illi għajdulek illi l-Kunsill Lokali ma jistax jagħmel kawża kostituzzjonali kontra l-Istat għax il-Kunsill huwa gvern ukoll. Mhux gvern ċentrali, ma gvern lokali. Ara gvern lokali ma jistax jagħmel kawża kostituzzjonali fuq human rights kontra il-gvern ċentrali, li għalim ma ta' mis sens pajiz daqseg zaħir, fej inti kellek numru ta' kawzi kienet isiru kol mill-konsilli lokali, mux biss mill-laqdit ta' rezidenti u mill-laqdit ta' soċjetà ċivili kontra l-Istat.
U jistaj kolluk ukoll naħseb ċirkostanzi fej forsi il-mod kif autorita ma taħdimx mod idonej u forsi kun nuqqas ta' rizorsi, per eżempju. Di taħseb teżisti, per eżempju, kollok awtorità li suppost għandha bżonn tagħmel enforcement jew tagħmel riċerka f'ċertu affarijiet, però m'għandix biżejjed riżorsi jew uffiċjali jew esperti li jaħdmu f'dan il-qasam.
M'hemmx dubju, per eżempju, jekk tara l-Occupational Health and Safety Authority, meta kienek il-każ ta' Jean Paul Sofia, x'kien ir-riżultat? Ma kienx hemm biżejjed enforcement officers. Daqqa waħda rikrutjaw numru kbir, ma nafx kemm hu 50, ma nafx kemm l-ammont, imma llum żdied ħafna. Allora jekk inti jkollok pereżempju immaġina 5 enforcement officers għal Malta u għawdex kollu. Dawrdu jlaħqu ma' kull żvilupp. Tajjeb li fejn tidħol occupational and safety. Li qed isir f'Malta impossibbli b'ħames min-nies kif jista' jkun. Jekk ikollok 50 ruħ tajt forsi tagħmel xi ħaġa, imma b'ħames min-nies ma tagħmel xejn. Mela jista' jkollok bżonn ta' riżorsi umani. Jista' jkollok problemi ta' riżorsi finanzjarji għax l-Istat mhux qed itik biżejjed flus biex inti tkun tista' tagħmel dak li bil-liġi inti dovut illi tagħmel. Ġuri jista' jkun hemm u f'ħafna minnhom hemm daw it-tip ta' problemi.
Issa, il-mod kif qed titkellem juri li ma tantx nistgħu nitkellmu dwar independenza mill-eżekuttiv meta wieħed jitkellem dwar numru ta' awtoritajiet. Imma ħalla għamilek mistoqsija li din ġieli dan huwa argument li jinġieli smajt. Hawn min jgħidlek. Imma ministru, jekk għandek ministru pereżempju tal-ambjent, tal-ippjanar, ministru li huwa responsabbli mix-xandir, whatever. Dan m'hemmx bżonn lin-nies li jmexxu daw l-awtoritajiet ikunu nies li hu jafdhom u li politikament iħadnu l-istess tip ta' valuri tal-ministru fis-sens. Ejja ngħidu għandek gvern li huwa progressiv u liberali, inti ma tistennix li min imexxi l-awtorità tax-xandir ikun xi ħadd irid jiċċensura kollox. Per eżempju, u ma tistennix illi min imexxi entità governattiva ikun xi ħadd illi l-ministru ma jafdaħx. U di ġili kien hemm fl-isfera pubblika almenu kien hemm min qal illi meta kien hemm Alfred Sant Prim Ministru ta' Malta, waħda mill-ikbar jiġifet ngħid bejn 96 u 98, kien hemm min qal li waħda mill-ikbar hurdles illi kellu kien illi żamm ċertu nies f'posthom, però daw ħadmu attivament kontriħ. Allura dik kienet talima u għaw min jgħid u għalek li meta mbagħad reġatela gvern laburista ta' Joseph Muscat għamel biex ngħidu hekk clean sweep. Xi twieġeb għal dit-tip ta' mistoqsija?
Ir-risposti għadin, iċ-ċivil għandu jkun depolitiċizzat. Tajjeb, is-civil servants mhux qegħdin hemm biex jagħmlu il-propaganda ta' partit jew ieħor, is-civil servants qegħdin hemm biex iwettqu l-programm tal-gvern. U minu dak il-gvern, ġifrek kien tende gvern laburista u director general huwa nazzjonalist u irid jimxi mal-programm tal-gvern laburista. Jekk ma jiġbux jirreżenja, dak huwa il-civil service. Issa li qed jiġri huwa illi il-politiċi addottaw sistema ta' persons of trust. Allora imlow il-ministeri tagħhom. B'daw it-tip ta' nies li jkunu fedili għall-Ministru u kull ma jgħidilhom jagħmlu.
Aħna drabi jkunu kanfasers tiegħu.
Jkunu kanfasers tiegħu stess u ħbieb tiegħu, eċetera, eċetera. Tajjeb. Issa, meta inti mbagħad allora iddaħħa dik il-kultura għandek żewġ sistemi paralleli. Għandek iċ-ċivil li suppost huwa indipendenti neutrali u mhux politiku, imma qiegħed hemm biex jamministra l-pajjiż u jimplementa l-politika tal-gvern. Tajjeb, u minnu fil-gvern. Mbagħad għandek dawn in-nies illi qegħdin hemm biex jimplementa l-politika tal-partit aktar minni tal-gvern, tajjeb għax huma nies magħżula mhux fuq bażi ta' meritokrazija, imma fuq bażi ta' partiġjaniżmu. Tajjeb, issa dik hija l-problema. Mbagħad din il-ħaġa tirrifletti ruha fl-istess mod fl-awtoritajiet, għax mbagħad iċ-chairman jew chairperson jew xi sejjaħ. U CEOs ta' daw l-entitajiet differenti jibdow jintażlu mhux fuq il-mertu imma fuq il-partiġjaniżmu. U hemmhekk imbagħad jibda jiġrilek. Jibda jiġrilek illi d-deċiżjonijiet ma jkunux l-aħjar deċiżjonijiet jittieħdu għax in-nies ma jkunux kompetenti, ma jkunux maqtuha għal dak it-tip ta' xogħol.
Issa. Aw min jgħid, again, ħankun forsi l-avukat tax-xetan hawnhekk, u ħansaqsik dwar il-persons of trust. Aw min jgħid, u dan again, u argument li kemm il-darba smajnieh, li qabel xejn mhix xi ħaġa ġdida u mhix xi ħaġa f'Malta biss li gvern il-ministri jkollhom persons of trust. Però jidher li hemm nuqqas taqbil għalmenu hekk anke jekk wieħed isegwi il-medja forsi fuq kemm hemm nies li huma persons of trust, għax imbagħad aw min jagħmilek l-argument bil-kontra u jgħidlek veru għandek ministru għandu jkollu ammont ta' persons of trust. Per esempio il-personal secretary, per esempio il-private secretary, però dan huwa limitat, mentri jew min jgħid illum għandna industrija ta' persons of trust. X'i twieġeb għal dan it-tip ta' komment?
Ara, fl-aħħar statistika li kien hemm fil-gazzetti kien intqal li kien hemm madwar 900 persons of trust b'mod uffiċjali
f'Malta
u għawdex ukoll maqsumin fil-ministeri. Imma mbagħad kien hemm anke entitajiet oħrajn mhux ministeri għandhom persons of trust ukoll. Għax imbagħad dal-kunċett dejjem jibqa' jiġi estiż. Issa, meta beda l-kunċett ta' person of trust kien jisu limitat għal 4 persuni f'kull ministeru li effettivament ikunu l-iktar nies qrib il-ministru bħal private secretary, personal secretary daw it-tip ta' nies illi allura inti jrid ikollok bil-forsi l-fiduċja tagħhom biex taħdem magħhom. Imma llum il-ġurnata ikollok il-cleaner, ikollok id-driver, ikollok ħafna nies illi mhix neċessarjament qed imissu l-files, qed imissu l-karti, fimt? Allora dak m'għandekx għalfejn ikollok persons of trust. Fl-istess ħin meta inti tintroduċi din l-idea ta' persons of trust qed toħloq strutturi multipliċi fil-gvern għaliex. Għax hekk inti għandek communications officer f'kull ministeru, allora DOI suppost qiegħed jagħmel.
DOI
Department of Information, il suppost qiegħed hemm biex jgħaddiju l-informazzjoni. Għalfejn se jkollok daw in-nies fil-communications offices tal-ministeri biex ovvjament inti timpjega il-ġurnalisti tan-Net jew tal-One meta il-gvern ikun wieħed jew ieħor. Dak huwa l-iskop tagħhom effettivament biex tagħti impjieg in-nies tiegħek stess. Meta inti għandek struttura, il-Department of Information li qiegħed hemm biex tagħmel dak it-tip ta' xogħol. U dan huma civil servants u x'inhu l-iskop ta' civil servant? He's a person of trust, a civil servant, għax il-liġijiet jobbligawh li ma stax ikxef segreti, fimt, eċetera, eċetera. Mela hemmhekk qiegħda trust, il-veru person of trust mhux dawn li jiġu minn barra u m'għandhom l-ebda obbligu ta' xejn, imma civil servant.
All right, inti għat il-persons of trust li jiġu impiegati mod politiku mandom lebda responsabilta, ma jien nistam l-counter argument. U najdlek, imma laqqas mandom lebda saħħa legali, laqqas iġi vera mħafna persons of trust ma kullim kien għaw disamija u għaw min jajt li għanna industrija ta' persons, quasi il-gvern sar employment agency tal-persons of trust, speċjament wara l-elezzjonijiet, jew anka meta tkun ġejja elezzjoni, imma fil-verità legalment daw m'għandhom lebda saħħa, m'għandhom m'hemm lebda liġi illi daw qed ittihom saħħa illi jistgħu jkollhom il-poter jew l-awtorità. Kif twieġeb allura għal din?
Legalment m'għandhom saħħa, imma kulturalment l-organizational culture tal-istat huwa li daw jiddettaw lid-directors general, lill-permanent secretaries, eċetera, eċetera. U l-oħrajn irdu jobdu. Għax l-oħrajn jifmu li dik id-direttiva ġejja m'għand il-ministru. Allora automatikament minħabba l-affiljazzjoni tagħhom mal-Ministru, automatikament saru persuni ta' poter. Poter li mhux ġej minn xi liġi, imma ġej mill-fatt tal-kariga tagħhom ta' person of trust.
Da argument interessanti ħafna jiġifieri hawnhekk qed naraw kemm hija importanti meta jkollna riċerka u studju ikun hemm disċiplini differenti għandek il-liġi, s-soċjoloġija, l-antropoloġija hawnhekk studji kulturali wkoll interessanti ħafna. Issa ħankompli lek naqra dwar l-awtorità, ħonerġa' mmur għall-awtoritajiet pubbliċi. Ejja nitkellmu pereżempju dwar l-awtorità tax-xandir sewwa. Unafu illi l-awtorità tax-xandir għandha ċertu poteri li huma tagħha bil-liġi, però nafu wkoll illi s-soċjetà mhijiex eżattament xi ħaġa li tista' tagħmilha fi straitjacket illi kull liġi tapplika għaliha. Pereżempju, jekk nitkellmu dwar il-xandir illum, jekk nitkellmu dwar il-medja, ħafna mill-medja llum hija beyond ir-reach tal-awtorità tax-xandir. Pereżempju għandek ħafna żgħażagħ jar u mhux żgħażagħ biss li jużaw TikTok jew jużaw medja soċjali oħrajn u l-awtorità tax-xandir ftit li xejn għandha awtorità fuqhom. Allora hemmhekk x'irwol għandha l-awtorità tax-xandir?
L-awtorità tax-xandir mhix l-awtorità tal-medja, hija awtorità tax-xandir. Bel inti l-medja tiddistingwija fi tlieta, x-xandir, l-istampa u new media, ġifieri social media kif tisemmi inti. L-awtorità tax-xandir għandha ġurisdizzjoni fuq l-istampa, il-press. U l-qas għandha ġurisdizzjoni fuq new media, tajjeb, għandha ġurisdizzjoni fuq l-internet li huwa parti minn new media, imma vis-a-vi ta' radio and television channels li huma broadcast on the internet. Ġifieri tista' jkollok stazzjon li ma jxantax free to air u tista' taqbdu bit-television set tiegħek imma taqbdu fuq l-internet jew fuq il-mobile jew fuq xi app aw fuq xi technological instrument pereżempju, fejn ma jkunx television. Hemmhekk l-awtorità tax-xandir m'għandha l-ebda sej u l-problema hija li llum l-istampa, il-print media u l-broadcasting media bil-mod il-mod qegħdin imutu vis-a-vi il-social media. In-new media li qegħdin jisplodu fejn tidħol il-popolarità eċetera eċetera tagħhom. Allora f'dawn l-areas ftit li xi hemm regolamentazzjoni, mentre fuq l-areas l-antiki għax jeħfef biex tirregolamenta, naturalment hemm ħafna regolamentazzjoni. U x-xandir huwa ferm iktar regolat mill-press.
Diġib mistoqsija, għax forsi naqra mistoqsija kif tajt, mhux konvenzjonali, imma wieħed jista' jargumenta li allura in-net u l-wan bid-difetti kollha tagħhom u hemm ħafna xi kritika. Huma aktar regolati minn ħafna minn dawn l-influencers li għandna li fuq is-social media li jiġu l-ewwel biex jikkritikaw il-wan un-net u l-mod kif jaħdmu, però dawn huwa kontabbli lejn ħadd u lejn xejn.
Vera, sa ċertu punt, għaliex in-net u l-wan huma regolati mill-awtorità tax-xandir u tista' tieħu ċertu passi kontrihom u passi huma effettivi ħafna x'tweħħilhom il-multi. Jien niftakar meta kien hemm ir-referendum biex Malta titħol fl-Unjoni Ewropea u kont kap eżekuttiv tal-awtorità, fis-sitta ta' filgħodu kont ħriġt akkuża kontra l-wan għaliex kienu qegħdin iduqqu l-innu Malti 20,000 darba. U l-idea kienet li jekk ma jifqux nitfulhom l-istazzjon. Mela hemmhekk l-awtorità għandha l-poter biex tagħmel dawn l-affarijiet. Fejn tidħol il-new media, l-awtorità m'għandha l-ebda poter. Issa s-soluzzjoni x'inhi allura? Is-soluzzjoni hija li new media tagħmel liġi għalihom. Pereżempju bħalissa hemm konsultazzjoni għaddejja fejn tfal li għandhom ikollhom aċċess għall-social media fred bħal dawn, dik hija limitata għat-tfal. Imma mbagħad hemm affarijiet oħrajn li jmorru lil hinn mill-kussjoni tat-tfal, taj pereżempju l-libell, klassiku libell minn dejjem dak konna nafu bih fil-press, fil-broadcasting. Issa meta dak ikkommenti fuq new media. Tajjeb, se jiġri, u hemm ħafna affarijiet oħrajn. Sfortunatament qatt m'hemmx liġi komprensiva illi tirregola daw il-vari aspetti tal-New Media.
Ikonna najdu li dimmiex problema Maltija biss.
Le, universali.
Anka jek tara, per eżempju, il-summit tal-tibdil tal-klima dak li sejaħ il-COP, wahda mill-ikbar issues li għamet meta l-taqgħu f'Deċembru li għadda l-gvernijiet kienet kif jistgħu joffru narrativi li huma bbażati fuq l-evidenza, però li ħafna drabi ma jikkompetux mod sensazzjonali ma' narrativi tal-fake news.
Appunto.
Biex ngħidu hekk. Issa, ħan saqsik nara dwar trasparenza u l-kontabilità, inti ġa tkellimt ħafna dwar daw, inti semmejt mod naqbel miegħek perfettament li pereżempju jista' jkollok l-appell, pereżempju jkun hemm deċiżjoni tal-awtorità tal-ippjanar u għal xi raġuni jkun hemm min jappella għaliha. Allura wieħed jista' jgħid li jew jekk wieħed jgħid, ġieli nisimgħu ministri jgħidu hekk li jekk inti minn tixkun tgħid mod kif taħdem awtorità. Tista' tmur il-qorti jew hemm remedji oħrajn u inti tista' tissalvagwardja l-interessi tiegħek dak il-mod. Inti taħseb hawn biżejjed kontabilità fl-awtoritajiet Malta?
Allora qed ma naqbilx ma' dak l-argument tal-Ministru. Għaliex il-qorti għandu jkun last resort, jiġri kemm jista' jkun il-problema tevita mhux tikkrea biex imbagħad iċ-ċittadin imur il-qorti biex jieħu r-remedju, għaliex inti hemmhekk hija taħli ħafna flus tal-istat għal xejn għax il-gvern se jidħol jew l-awtorità tidħol ħafna spejjeż żejda. Ħa taħli ħafna ħin liċ-ċittadin li daqgħu tmur il-qorti biex jieħu r-remedju meta għandu raġun, fim dak l-argument ma jinżillix. Rimedji naħseb hawn ħafna fil-pajjiż mod ġenerali. Imma ma jfissirx illi għal kull problema se jkollok rimedju, idealment iva għal kull problema jkollok rimedju. Imma ġieli tibda tiskopri meta tara liġijiet, il-liġijiet isiru mod mill-parlament biex f'ċerti setturi il-rimedju ma jkollokx u ssir intenzjonalment.
Interessanti di, jiġifieri. Tista' telabora dwar.
Ija, per eżempju, qed nista' nagħtik eżempju ċarissimu, riċentement kien hemm abbozz ta' liġi, issa sar liġi, fej il-gvern iddeċida jillimita r-rimedju ta' ċittadin biex jiftaħ inkjesta maġisterjali. Kien ġa jsissi dar rimedju mhux talli saħħu l-gvern imma talli ċeknu. Għax għallek biex tmur tiftaħ inkjesta għand maġistrat titqaddem għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Issa mhux kulħadd jaf il-Kummissarju tal-Pulizija huwa maħtur mill-gvern u allura lealtà tiegħu hija lejn il-gvern u mhux lejn il-ġustizzja.
Interessanti, hawnhekk għaw ħafna u ħafna fuq Ministru naħseb għaxar programmi oħrajn biex nibqgħu niddiskutu dawn il-kontradizzjonijiet illi qed isemmi il-Professur Aquilina. Issa hawn min jgħid u kien hawn min jgħid l-ewwel wieħed jien li meta Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea, issa inna ħafna fl-Unjoni Ewropea iktar minn 20 sena, l-awtoritajiet fil-fatt kien ħafna awtoritajiet laqas kienu jeżistu qabel ma tħanna fl-Unjoni Ewropea kien hemm oħrajn li kienu jeżistu però kien hawn isu dal-feeling ġenerali illi bidħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea il-mod kif ħajaħdmu dawn l-awtoritajiet ħajkun wieħed iktar trasparenti, wieħed iktar kontabli, wieħed iktar effettiv biex ngħidu hekk. Issa li għandna iktar minn 20 sena fl-Unjoni Ewropea, inti tara li għamlet differenza l-Unjoni Ewropea fejn jidħlu l-awtoritajiet, mhux qed ngħid biss bħala liġi on paper li hija importanti ħafna, però anke kif il-liġi tiġi implementata.
Għamlet differenza x'hemm ħafna direttivi tal-Unjoni Ewropea illi kieku ma tħannix ma kinux japplikaw għalina. Per esempio, intom il-soċjoloġi titkallmu ħafna fuq social impact assessment, fl-ambjent hemm l-environmental impact assessment. Li kieku m'hemmx id-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar l-IA, kieku m'għandniex dik il-liġi aħna, mela hemm ħafna direttivi jew pereżempju tal-islep, kemm kienhom ilhom jgħidu l-ġurnalisti ridu l-liġi, issa daħlet xi ħaġa, ma daħlitx forsi kif iridu huma, imma xi ħaġa hemm. Mela kontribut tal-Unjoni Ewropea biex l-affarijiet jitjiebu hemm. Il-kussjoni jiżda l-Unjoni Ewropea m'għandhiex jurisdizzjoni fuq kollox, għax hemm ċerti affarijiet jew ħafna affarijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-istat partikolari. Apparti minn hekk ukoll l-Unjoni Ewropea għandha problemi tagħha. Pereżempju, jiena għadni kif ktibt artiklu minn għal-ġimgħa li għaddiet jew ta' qabel fejn ikkritikajt il-Kummissjoni Ewropea fuq ir-rapport li tagħmel fuq il-rule of law in Malta. Daw dejjem jsibu x'hemm ħażin. Ma din nibqgħu bl-istess problema x'qed nieħdu passi biex dak il-ħażin jitjieb, mela anke l-Unjoni Ewropea għandha problemi tagħha.
Eh, interessant. Fil-fatt, jena nħob namlu dal-argumentu koll. L-Unjoni Ewropea hija wkoll kumpless ta' relazzjonijiet differenti għandek sferi ta' poter u kontradizzjonijiet differenti wkoll. Issa, l-autoritajiet wieħed jista' jqabbilhom ukoll mal-governanza. Issa, għal min forsi qed jismana u din il-kelma governanza forsi ma jafx eżatt x'qed tfisser. Tista' tgħidilna x'hemm differenza bejn governanza u gvern għax hawn minn ġieli fixkilhom dawn iż-żewġ termini?
Alright, il-gvern huwa l-istruttura li qiegħda hemm biex timplementa il-policy tal-istat. Ixini, l-liġijiet tal-istat huma x'inhuma mill-aqja l-istruttura li twaqfet għal dak l-iskop. Il-governanza hija xi ħaġa aktar teoretika. Ġifieri mhux istituzzjoni f'dak is-sens jew struttura, hija essenzjalment il-prinċipji li l-istat għandu jħaddan meta jkun qed jagħmel xogħlu. Mela hekk il-gvern u obbligat biex jinnafi ħares is-safety taċ-ċittadin, jew s-safety tal-ħaddiema fuq l-lan tax-xogħol, dak huwa il-governanza tajba. Mela il-prinċipji li se jkunu ħafna ġieri il-governanza tajba hija wiesa' ħafna bħala kunċett, imma dawk huma l-prinċipji. Mela qed niddistingu bejn il-prinċipju u l-istituzzjoni.
Issa jekk allura wieħed jara l-awtoritajiet u kif qatt tajjeb inti jew awtoritajiet differenti b'kompetenzi differenti, imma jekk wieħed jara s-sistema li għandna fi għandna l-gvern, il-ministeri u għandna l-awtoritajiet u entitajiet oħrajn. Inti taħseb li dawn qed jisaħħu l-governanza f'Malta jew qed iżidu pereżempju saffi ieħor ta' burokrazija jew ta' pjaċiri?
Naħseb għandek minn kollox, ma tistax tiġbed linja dritta għaliex mhux kollhom għall-istess. Pereżempju, meta inti kollok il-Planning Authority u jkollok pressjoni kbira ġejja mill-politiku u mill-pers iktar mill-persons of trust ta' madwaru fuq il-chairperson tal-awtorità, fuq min qed jipproċessa l-applikazzjoni case officers, fuq il-bordijiet li qed jiddeċidu biex dawk l-applikazzjonijiet jingħataw aktar milli ma jingħatawx jingħataw. Allora hemmhekk inti għandek problema, tajjeb, imma lik ikun kellek dipartiment tal-gvern, l-istess kien ikollok problema minflok l-awtorità tax-xandir, għax il-pressure hemm se tibqa', hija mhux tax-xandir aw tal-ambjent trid ngħid tal-ambjent, il-pressure hemm se tibqa', ġifieri il-vantaġġ tagħhom supposti għall-indipendenza mill-gvern. Imma meta dak il-vantaġġ jispiċċa, allora fil-fatt ma jkollok bżonnhom dawk l-awtoritajiet tista' tgħaddi mingħajrhom. Tista' tagħmilhom mill-ewwel dipartiment tal-gvern u għax illum il-ġurnata mhux kollha qud minnhom huma a glorified government department.
Tajjeb, qegħdin ners u lejt miem il-programm. U jiena xtaqt insaqsik biex nibdew nagħlqu Kevin jew Professor Aquilina. Il-stat ta' governanza f'Malta meta wieħed ikejjilha. U għaw minn ikejjela, per eżempju, għandek il-Freedom House, għandek l-Economist Intelligence Unit, għandek Varieties of Democracy, għandek ħafna indikaturi. Issa, biex nkun ċar, inti m'intix political scientist, inti l-espertiż tiegħek hija l-liġi. Però meta tara daw l-indikaturi u kollha jirreferu għar-rule of law f'Malta u jirreferu għall-governanza, ovvjament daw anka jaraw kif jaħdmu anka l-awtoritajiet. Issa, Malta qatt ma tkun meta fuq net, qatt ma tkun pereżempju ħdej l-Iżlanda jew il-Finlandja, però tkun dejjem tkun mal-ewwel 30 pajjiż pressa poco fid-dinja. Allora int ma taħsibx li għandna fejn nkunu ottimisti f'dan ir-rigward?
Mela, titjib minn 1964 law kien hemm ħafna fejn titħol ir-rule of law, imma l-gvern jagħti ħaġa u jieħu oħra dik il-kwistjoni pereżempju, fimt allura fil-ferita nibqa' fejn aħna. Għaliex kif qatt inti qegħdin fi 30 post mhux qegħdin fl-ewwel 5?
L-aħħar mistoqsija lill-Professur Kevin Aquilina, kieku kellek tipproponi xi riformi biex jitjiebu l-awtoritajiet f'Malta, ovvjament ma tantx fadlilna ħin, però naħseb għandek xi proposti u ġejlek tibdu għarhom, x'nistgħu nagħmlu biex intejbu l-effettività tal-awtoritajiet?
Waħda biss nipproponi jiena illi fil-Kostituzzjoni tidħol definizzjoni ta' saltna ta' dritt, ta' rule of law, u dik id-definizzjoni tkun tapplika għal kulħadd, għal gvern, għal qrati, għal parlament, għall-awtoritajiet, eċċetera.
Nirringrazzjak, Kevin, verament kont skiet fil-risposti tijak u preċis, verament nħugos niddiskutu anka naqra l-artikli tijak. Nfakkarkom dakkin il-professur Kevin Aquilina li huwa professur fil-Fakulta tal-Liġi fl-Università ta' Malta u jiena Michael Briguglio nerġan kummakom bħallum ġemma fuq il-program One to One.